Тоді Франц Йосиф І, знезброєний повсюдною гармонією, проголошує мовчазну амністію. Милостиво дозволяє червоний колір на цей єдиний травневий вечір у розбавленому і солодкому карамельному вигляді і примирений зі світом та своєю антитезою, завмирає у відкритому вікні Шенбрунну. Цю мить його видно на цілий світ, на всіх обріях, по всіх чистих ринкових площах, обступлених затихлими юрмами, де біжать рожеві гінці, видно його, цей маєстатний цека апофеоз на тлі хмарин. Видно, як він спирається з рукавиченими руками на балюстраду вікна у туркусово-блакитному сурдуті зі стрічкою командора Мальтійського ордену. Очі звужені, наче від усмішки, в дельтах зморщок блакитні гудзики без доброти і ласки. Так він стоїть із зачесаними назад сніжними бакенбардами, загримований під доброту, перегірклий лис, що здалека імітує усмішку своїм лицем без настрою та геніальності. По довгих ваганнях я переповів Рудольфові події останніх днів. Я просто не міг довго тримати в собі таємницю, що ж розпирала мене. Він потемнів на обличчі, закричав, звинуватив у брехні, врешті відверто вибухнув заздрістю. «Все це дурня! Несосвітенна дурня!» – голосував він, бігаючи з піднятими руками. «Екстериторіальність! Максиміліан, Мексика, ха-ха-ха, плантації бавовника, досить уже, кінець, навіть не думай знову користатися альбомом для таких паскудств. Кінець угоди, розрив контракту». Від обурення він хапався за волосся, він був цілком не в собі, готовий на все. Я почав щось пояснювати, заспокоювати його, дуже переляканий. Я визнав, що на перший погляд ця справа, по суті, неправдоподібна та навіть неймовірна. Я сам це визнав, не можу надивуватися. Нічого дивного, що йому непідготовленому. Тяжко відразу сприйняти. Я звертався до його серця і честі. Чи дозволить йому сумління саме тепер, коли справа входить у вирішальну стадію, відмовити мені в допомозі і зіпсувати все своїм виходом із гри. Нарешті я спробував довести, спираючись на альбом, що все це дослівно все є правдою. Трохи зм'якнувши, він розклав альбом. Ще ніколи я не говорив з таким красномовством і вогнем, перевершуючи себе самого. Узявши за базовий аргумент Марки, я не тільки відбив усі закиди і розвіяв усі сумніви, а й понад те дійшов настільки приголомшливих висновків, що й сам завмер, осяйний відкритими перспективами. Рудольф переможено мовчав і про розпуск нашої спілки мови вже не було. Чи можна вважати випадковістю, що саме в ті дні прибув великий театр ілюзій, чудовий паноптикум, і став табором на площі Святої Трійці? Я віддавна передбачав це і, сповнений тріумфу, оголосив про це Рудольфові. Був вітряний і зляканий вечір. Збирались на дощ. На жовтих і невиразних обріях день уже готувався до від'їзду, квапливо натягував непромокальні сірі покривала над табором своїх возів, що валкою тяглися до пізніх і холодних замеж. Під уже напівопущеною тьмяною завісою виглянули ще на мить далекі останні шляхи заходу сонця, що спадали великою та пласкою, безконечною рівниною, з безліччю озерець та інших віддзеркалень. Жовтий і вражений, уже приречений відблиск ішов від тих світлих шляхів навскіз через півнеба. Завіса спадала швидко, дахи відблискували блідо і мокро. Стемніло, і відтак почали монотонно співати ринви. Паноптикум уже був яскраво освітлений. У тому сполоханому і квапливому присмірку темні людські силуети, накриті парасолями, прагнули у споловілому світлі занепалого дня проштовхнутися до освітленого наметового передсіння, де з пошаною вручали оплату глибоко декольтованій кольоровій дамі, яка виблискувала прикрасами і золотою пломбою в зубах. Живий бюст, зашнурований і наквецений, що незрозуміло губився низом в тіні оксамитових заслон. Через відхилену завісу ми увійшли до яскраво освітленого простору. У ньому було вже людно. Групи у плащах, мокрих від дощу, з настобурченими комірами, мовчки снували з місця на місце, призупиняючись у тісних півколах. Серед них я легко розпізнав таких, які вже лиш позірно належали до того самого світу, а насправді провадили осібне, репрезентативне і забальзамоване життя на п'єдесталі. Життя виставлене на показ і по-святковому порожнє. Вони стояли в лячному мовчанні, одягнуті в урочисті сурдути, англези і жакети з доброго сукна, вшиті якраз на них, страшенно бліді, з плямами від останніх хвороб, на які померли, їхні очі блищали. Примітка англес – специфічний різновид сурдута. В їхніх головах уже віддавна не було жодної думки, тільки навик демонстрування себе з усіх боків, звичка показувати своє порожнє існування, що підтримувало їх останнім зусиллям. Вони давно вже мали б лежати в ліжках, прийнявши ложечку ліків, загорнуті в свої холодні простирадла із заплющеними очима. Зловживанням було так пізно вночі тримати їх на їхніх вузьких постаментах чи в кріслах, де вони сиділи зафіксовано в тісному лакованому взутті на відстані далеких миль від свого давнього існування з очима, що блищать, але цілком без пам'яті. У кожного з них висів з рота вже мертвий, ніби язик задушеного. Їхній останній крик відтоді, як вони покинули божевільню, де перебували певний час, ніби в чистилищі, визнані за маніяків, перш ніж увійти в ці